Radioporadna.
Až do 21. března trvá Národní týden trénování paměti. Je důležité paměť, respektive třeba i mozek, trénovat? Co nám to přináší a jaké jsou na to metody a techniky? O tom všem si budeme povídat v dnešní radioporadně s trenérkou paměti Ivou Pěkníkovou. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Na úvod trochu odlehčeně tedy musím říct, že my všem hostům, které si do vysílání zveme, den předem připomínáme, že mají přijít. A u vás jsme se trochu báli, abyste se neurazila, že vám pošleme zprávu. Může tedy i trenérka paměti čas od času na něco zapomenout?
Může samozřejmě zapomenout, když je ve velkém stresu, přetížení, může se to stát, že třeba nastane krátkodobý výpadek paměti. Mně se to stalo, když byl můj syn ještě malý a volali mi ze školy, a že ho odvezli do nemocnice s otřesem mozku a já jsem měla odpoledne trénink paměti pro senior v Ústí nad Orlicí a měla jsem, tam byl takový speciální přehrávač úplně jiný, než jsem byla zvyklá, i když už jsem ho předtím použila, tak jsem nemohla najít ten čudlík, kde se spouští, a ti seniori byli v tu chvíli hrozně potěšení, že i trenérka paměti teda občas zapomene. Takže stres je velký, velký nepřítel paměti.
Proč je důležité trénování paměti a mozku? Je to tak, že když mozek zahálí, tak třeba úplně v vozovkách ochabne?
Přesně tak, je to jako mozek, aby jsme se to přiblížili, můžeme představit jako sval, když to sval není, ale když si zlomíte nohu a máte ji 2 měsíce v sádře, tak vám ten sval taky ochabne, protože ho nepoužíváte. A mozek je to samé, my ho potřebujeme zásobovat impulzy, potřebujeme vnímat nové věci, učit se nové věci, protože se nám mezi buňkami mozkovými vytvářejí stále nová a nová spojení, a to je to, co ten mozek vlastně, nechci říct buduje, ale jakoby
udržuje v kondici.
Udržuje v kondici, ano.
Takže
v kondici.
Není to takové to, jak nám třeba říkali, že nám odumírají buňky a že budeme hloupí. To na to nemá vliv, odumírající buňky mozkové.
Oni se tvoří i nové buňky. Aha. Odumírají a zároveň se tvoří těch buněk, tam je několik miliard a tvoří se i nové buňky, tvoří se právě tím, že ten mozek stále něčím zaměstnáváme, nesmí se to zase přehnat na druhou stranu, ale co je ještě důležitější než počet mozkových buněk, je počet spojení mezi mozkovými buňkami. A ty si můžeme vytvářet stále nová a nová a budujeme si takovou jakoby silniční síť mezi těmi buňkami. A když jdeme pořád stejnou cestou, tak tam vznikne dálnice. A když ale pak přijde nějaká nemoc, třeba ano. Například, nebo úraz, a ta dálnice se přeruší a my nemáme ty objížďky, tak je
nastává
potom velký problém.
Ano, trénink mozku bude předpokládám také prevencí proti nemocem, Alzheimerově chorobě a tak.
Ano, je to vlastně budujeme si náhradní mozkovou kapacitu tím, že trénujeme paměť, a do trénování paměti můžeme zahrnout i spoustu věcí, které bychom neřekli třeba, že tam patří. Jsou to stále nové impulzy. Takže když se učíme nové věci, ať v jakémkoliv věku, můžete se třeba v 80 začít učit hrát na klavír nebo nový jazyk, tak to tomu mozku jenom prospívá nové impulzy, protože když jezdíme po těch vyježděných cestičkách, tak to není ono.
No a jak se projevuje, když mozek není úplně v kondici? Poznám to třeba, že bych měl začít s tím tréninkem?
Určitě to poznáte, protože já bych řekla, že první předpaměti je ztráta pozornosti, taková ta naše roztěkanost někdy. Za naše problémy nemůže ani tak paměť, ale spíš ta problémy
s pozornost,
že se nedokážeme koncentrovat. To všichni známe, takové ty klasické věci, že zapomínáme klíče, zapomínáme, jestli jsme vypli sporák a podobné záležitosti. A to je právě o tom, že v tu chvíli se nekoncentrujeme, což spousta lidí považuje za právě poruchy paměti, ale je to o pozornosti, která s tou pamětí samozřejmě úzce souvisí. No pak, pak nejhorší jsou ztráty krátkodobé paměti, to je takové, to už je velký příznak toho, že se něco děje, když třeba nevíme, co jsme dělali před půl hodinou. Může to být dočasné, třeba z únavy, ale když to trvá díl, tak už by mělo dojít k nějakému vyšetření.
Můžu si nějak ověřit, že mám paměť v pořádku? Je na to nějaká pomůcka nebo fígl?
Existují na to různé testy, které mají psychologové a psychiatři nebo i my trenéři paměti, A dá se to prověřit samozřejmě, a pokud máte pocit, že se něco děje, tak to chce samozřejmě navštívit svého lékaře a nechat se objednat na odborné testy.
Asi každého napadne, že problémy s pamětí se stupňují s věkem, ale to asi neznamená, že ten trénink paměti, trénink mozku by se měl týkat jen starších lidí. Pro koho je vhodný? Asi všichni se můžou zapojit.
Pro všechny od malých dětí, dá se s nimi potom pracovat třeba s mnemotechnickými pomůckami, takže se učí už od malička, jak je používat, přes žáky a studenty až po seniory. Vlastně pro každého je vhodný. Každý si najde to své.
Když začínáme od malička, pomůže to třeba potom i s učením?
Určitě. Dá se pracovat samozřejmě na tréninku pozornosti, soustředění, dají se děti naučit různé pomůcky, jak si zapamatovat třeba takové ty výčty, já nevím, typu vyjmenovaná slova a podobně, když tam si myslím, že už škola, většina paní učitelek nebo pedagogů hodně pokročila, nebo jak pak zpracovávat slovní druhy pomocí mnemotechnických pomůcek, dá se hodně. A ti lidé už pak s tím pracují od začátku, nepřipadá jim to divné, že si mají vymýšlet nějaké jakoby obrazy k něčemu, co třeba seniorům, když to začínají dělat v 70, přijde hrozně divné.
Mimochodem, když jsme u učení, můj velký problém byl dějepis a letopočty. To znají určitě i dnešní školáci. Je to dobře biflovat se letopočty, když řada lidí možná namítne, že v dnešní době lze všechno dohledat jednoduše, a spíš než znalost letopočtu je důležité vědět, kde to hledat?
Letopočty se nemusí biflovat, jsou na to mnemotechnické pomůcky pomocí Parisova kódu, to je takový jakoby systém, který si úplně nedokážu představit, že bych tady celou dobu vytal, ale je to vlastně takové kódování pomocí písmenek, těch čísel pomocí písmenek, ke kterým si vymýšlíme věty potom, které nám připomenou ten letopočet, takže to je pro děti, to je třeba velmi zábavné. I konec konců pro seniory jsme to dělali tímhle tím způsobem, a vlastně ta věta, kterou s tomu myslím, mi navodí ten letopočet, takže každé písmeno, každé číslo má svůj písmenný kód, a tím písmenem mi pak začíná každé slovo v té větě. Třeba tehdy plul Titanic nešťastně, je rok 1912, takže téčko psací jako jednička vlastně připomíná plul, p a b připomíná devítku, když to otočíte. Téčko zase jednička, Titanic, a nešťastně N má dvě nožičky, když ho napíšete, takže to je ta dvojka.
Takže si ke každému číslu vytvořím vlastně jakýsi obrázek.
Ano, nejde to úplně samozřejmě ke každému letopočtu, ale když máte takové ty zásadní, tak si s tím jde opravdu pohrát. A jde s to udělat i prýma hra třeba pro ty děti.
Ještě mě z praxe napadá takový můj běžný problém, který řeším v podstatě každý týden. Potřebuji jít na nákup, vím, že mám koupit jen 3 věci, proto jsem líný si je zapsat. Protože si říkám, 3 si zapamatuju, a pak chodím po obchodě, mám 2 a říkám si, tyjo, co bylo to třetí?
Tak máte
nějaký tip, jak udržet v paměti alespoň krátký nákupní seznam?
Určitě na ty nákupní seznamy je spoustu pomůcek. Jedno z nich je příběh. To je vlastně, že informace v souvislostech se nám mnohem lépe pamatují v návaznostech. Takže se ten seznam neudělám jakoby 3 jednotlivé věci, ale dám si do nějaké souvislosti. A to může být buď to, že ten seznam mám na to, k čemu je potřebuji, třeba když jdu do potravin, tak na jaké jídlo nebo snídaně, oběd, večeře, a připomenu si to, to je zase ta pomůcka. A nebo pokud už víte, kam půjdete, tak si udělám takovou trasu, tomu se říká metoda loci, a vím, že nejdu do potravin, pak jdu do zeleniny a pak jdu třeba do drogérie, protože to mám takhle na trase a tam se mi to vybavuje a spojuju si ty informace k sobě.
Já tady mám právě poznámku metoda loci, ta mě zaujala, když jsem se včera připravoval na naše povídání, že jsem ji používal při učení na maturitu, ani jsem nevěděl, že to je metoda loci, kdy jsem chodil kolem Chrudimi a jednotlivé stavby a přírodní útvary mi vlastně pomáhali zapamatovat si ty jednotlivé části maturitních otázek, a pak jsem u té maturity jenom stál a představoval jsem si,
Přesně
jak jsem
tak.
Šel. To je ono, to je tedy metoda Loci.
A to je jedna z nejstarších mnemotechnických pomůcek na světě, protože ji používali starověcí řečníci ke svým projevům, vlastně dlouhým několika hodinovým, kdy neměli papír.
Takže si představili, jak někde chodí nebo něco podobného,
ano,
nějaký příběh.
Třeba Cicero na foru románu. Jako, takže měl tam ty svoje ty stanoviště, na které si dával ty informace. Je to výborná pomůcka třeba pro řečníky, když potřebují mít mluvený projev a nechtějí koukat do papíru, tak si to připraví tímhletím způsobem a nepotřebují pomůcku berličku v té papírové podobě.
V naší radioporadně si povídáme s trenérkou paměti Ivou Pekníkovou. Už jsme tady mluvili o metodě zvané Loci, což je vytváření si jakýchsi příběhů nebo fixovat ty informace na určitá místa. Říkala jste, že to musí být pevné, že to nemůže být něco, co se mění.
Ano.
Protože to pak udělá asi víc škody než užitku. No a další metodou, kterou jsem našel na internetu, je takzvané akrostikum. O tom bychom se také mohli popovídat.
To je vlastně informace, kterou si chceme zapamatovat. Já nevím, třeba barvy duhy. Tak je na to vytvořená věta, kde vlastně každé věta, která dává smysl a každé to slovo začíná prvním písmenem té informace, kterou si chceme zapamatovat. Takže červená opice žrala zelený meloun indickému fakirovi jsou vlastně barvy duhy, které jdou za sebou, takže tu červenou už tam máme. Opice je oranžová, žrala žlutá, zelený, zase zelená, meloun, modrá, indickému indigo, to je ta nejtmavší, a fakirovi fialová, a máme vlastně hravě si vzpomeneme na všechny barvy duhy, tak jak jdou za sebou, aniž bychom o tom museli nějak přemýšlet, a ta věta dává smysl, vlastně je i legrační, takže a mozek má rád legraci.
No, to jste říkala, že čím absurdnější, tak tím lepší.
Tím lepší, protože to je neobvyklé a neobvyklé si dobře pamatujeme.
Můžeme připomenout také muzikantské takové akrostikum, to je Eva hodila granát do atomové elektrárny, což je zase, to jsou struny.
To jsou struny na kytaře.
Ano. Tak jo, zeptám se, souvisí paměť se vzděláním nebo inteligencí, má to tam nějakou souvislost?
Samozřejmě svým způsobem ano, ale není to o tom formálním vzdělávání. Svým způsobem je to o tom, jaké tomu mozku dáváme impulzy. A každé vzdělávání vlastně přináší nové impulzy, ten mozek nějakým způsobem namáhá, takže to té paměti pomáhá. Ale na druhou stranu není to vždycky pravda. Může být třeba fenomenální, každý si pamatuje něco jiného, a když si vzpomeneme třeba na Raymana, tak jako ta paměť občas má takové záhady v sobě, takže ne vždycky, ale samozřejmě vzdělání pomáhá a vzdělávání v jakémkoliv oboru učení se nových věcí naší paměti pomáhá a pomáhají udržovat svěží do hodně vysokého věku. Takže člověk, který se stále učí něco nového, má určitě menší šanci, že dostane Alzheimerovou nemoc, než člověk, který skončí po základní škole a pak už má pocit, že se nemusí nic učit.
No a co věk? Zapamatují si víc mladší nebo starší lidé?
No to je různé. Záleží to právě na tom, co jsem řekla i před chvílí. Záleží to na našem přístupu k životu. Mladší si pamatují mnohem rychleji, mnohem lépe vstřebávají ty informace. U starších je to zase zkušenost, nějaké vzdělání nebo znalosti předchozí, na které můžou navázat. Takže mladý člověk má tu smůlu, že často nemá na co navázat a musí vlastně tu informaci zpracovat celou. Ale zase mu mnohem rychleji, bych řekla, laicky fungují mozkové buňky, mnohem rychleji vstřebává tu informaci, ale starší člověk má zase na co navázat, zná souvislosti, takže si to zase lépe zapamatuje tímto způsobem.
Máme tady dotaz od posluchače Petra, který píše, poradil by paní něco k učení se jazyků?
K učení se jazykům určitě, co se týče slovíček, kartičkovou metodu. To je, abychom se naučili takové to biflování slovíček na spaměť, že mám někde napsaný za sebou a pořád je trmolím dohromady. Potom je důležité brát ohled také na kapacitu krátkodobé paměti. Tam je takové kouzelné číslo 5 až 9 smysluplných zvuků informací, to znamená, když se učíme 40 slovíček najednou, zahltí to ten mozek a není to dobré, takže si to rozdělit vždycky. Všechno, co si chceme zapamatovat, je důležité rozdělit to na menší části a učit se to postupně, abychom ten mozek nezahltili, nevystresovali, protože se to pak všechno, si to představíte, jako třeba, když se jde křeč do svalu, tak se to potom zabrzdí a nejde to, protože jsme ve stresu z toho, že to nezvládáme, takže to je důležitá informace k jakémukoliv učení. No a pak třeba další věc, důležitá je fantazie, takže když máme slovíčka, která si nemůžeme zapamatovat, tak si najít nějakou pomůcku. Třeba teďka hledám.
Já mě napadl můj bratranec, který byl v dětství velmi divoký a anglicky se divoký řekne wild a on se jmenuje Wilda.
Výborně, to je přesně ono. A nebo když použiju příměr paní doktorky Buchwaldové z její knižky, která se mi moc líbí, tak turecké slovo dikat, které nám připomíná české slovo diktát. A co musím dělat u diktátu? Dávat pozor, a právě dikat je turecky pozor.
Aha, dobře.
Jo.
No a kartičková metoda, to znamená napsat si slovíčka na kartičky.
Na každé slovíčko nebo frázi na kartičku z jedné strany česky, z druhé strany třeba anglicky nebo francouzsky, podle toho, jaký jazyk se učíte. A vlastně můžete to nosit po kapsách, třeba 10 kartiček, prohazujete je různě, neučíte se za sebou, pořád měníte pořadí. To, co umíte, odkládáte, tím, že se to musí samozřejmě zopakovat. Nemůžete. A přidáte si další a postupně se takhle doučujete a vždycky třeba jednou za dva, tři dny se k tomu vrátíte, aby se upevňovala ta paměťová stopa.
Kamarádka z Francie se učila česky tím způsobem, že si polepila celou domácnost nápisy takovými těmi barevnými papírky, měla tam napsáno, co vlastně to je, ale nepřál bych vám to vidět, jak to tam vypadá.
Je to, ale kamarádka je evidentně vizuální typ paměťový, takže to potřebuje všechno vidět. Takže si myslím, že udělala dobře.
Já vám moc krát děkuji za váš čas. Doufám, že se nevidíme naposled, protože to bylo velmi zajímavé povídání. Díky moc a hezký den. Naslyšenou.
Nashledanou.